Միստր Դոմբին դառնորեն հավանություն տվեց նրա ասածին, բայց նրա այդ դառնությունը վագոնում թախիծով ապաստան որոնելու, դրսում փոփոխվող տեսարանների վրա կիտած հոնքերով նայելու եղանակը, այդ բոլորը չէին կարող միայն արդյունք լինել հեսանիչների ընկերության ղեկավարած կրթական ազնիվ սիստեմի անհաջողության. այստեղ կար նաև մի ինչ-որ այլ բան. Նա այս մարդու կոպիտ գլխարկի վրա տեսել էր սև շղարշի մի կտոր, և նրա խոսակցության եղանակից ու պատասխաններից եզրակացրել, որ այդ շղարշը կրում է իր տղայի համար որպես սքոնշան. Այսպես, ամենաբարձր մարդուց մինչև ամենացածրը, տանը թե դրսում, Ֆլորենսից սկսած մինչև այս կոշտ ու կոպիտ գեղչուկը, որ վառում էր հնոցը, որից ուխը տեսնում էին նրանք, յուրաքանչյուրը սքո այս կամ այն բաժինն ուներ իր մեռած որդու արթիվ, և հանդիսանում էր այդ երեխայի հորախոյանը. Կարող էր նա երբևէ մոռանալ, թե ինչպես այդ մարդուկին արտասվում էր որդու բարձի վրա, և նրան անվանում իր սեփական երեխան, կամ ինչպես տղան արթնանալով քնից խնդրել էր, որ նրան կանչեն իր մոտ, և երբ եկել էր, տղան պայծառացել, վեր էր բարձրացել պառկած տեղից. Բավական էր մտածել, որ քարածխի և փոշու այս հավակնոտ փոցխողը անցնում է իր առջևով, գլխի վրա կրելով սքոնշանը. Մտածել, որ նա համարձակվել է, նույնիսկ այդքան հասարակ ցույցով, թափանցել մի հպարտ ջենտլմենի սրտի խորխորատներում թաքնված փորձությունների և հուսախապությունների մեջ. Մտածել, որ իր կորած երեխան, որը իր հետ բաժանելու էր իր հարստությունը, հույսերն ու զորությունը, և իր հետ միացած պետք է ոսկու կրկնակի դռնով փակեր իր դուռը աշխարի առջև, ներս է թողնում անասունների այսպիսի մի երամակ, որպեսի անարգեն իրեն, միստր Դոմբիին, գիտակցելով նրա խորտակված հույսերը, և այդ վշտի զգացմունքի ընդհանրության պարծենկոտ պահանջ ներկայացնեն, մի բան, որ այնքան հեռու էր դրանցից. Գուցե և փորձում էին սողոսկել այնտեղ, ուր ինքը ուզում էր մենակ իշխել. Նա այս ճանապարհորդության մեջ ոչ մի հաճույք կամ թեթևացում չէր գտնում. Տանջվելով այս մտքերով, նա միօրինակ անտարբերությամբ նայում էր սահող, անցնող տեսարաններին. կարծեք, թե անցնում էր ոչ թե փարթամ ու փոփոխվող գյուղական վայրերից, այլ խամրած ծրագրերի և կրծող նախանձի անապատով. Նույնիսկ այն արագությունը, որով սլանում էր գնացքը, ծաղրում էր մանկական կյանքի այն արագ ընթացքը, որն այնպես անհողդողդ ու այնպես անողոք իր որդուն տարել էր դեպի նախասահմանված վախճանը. Այդ ուժը, որը սլանում էր երկաթե ուղիով, իր ուղիով, առհամարում բոլոր շավիղներն ու ճանապարհները, ծակում և անցնում էր ամեն մի խոչընդոտի միջով, և իր հետևից քաշում տանում բոլոր դասերի, տարիքի և աստիճանի մարդկանց, նման էր մի տեսակ անգութ վիշապի, մահվան. Հեռանում է քաղաքից ճչալով, մռնչալով և շառաչելով, պեղում մարդկանց բնակարանների միջով, թնդացնում փողոցները, մի պահ խոյանում է մարգագետինների վրա, սուզվում խոնավ գետնի տակ, հառաչում մթության ու ծանր օդի մեջ, նորից դուրս ժայթքում դեպի արևոտորը, այնպես պայծառ ու լայն. Ճչալով, մռնչալով և շառաչելով, հեռանում է դաշտերով, անտառներով, հասկերի միջով, խոտի դեզերից, կրաքարերից, բուսահողերից, կավահողերից, ապարաժներից, այն մոտիկ առարկաներից, որոնց գրեթե ձեռքը հասնում է, որոնք միշտ փախչում են ճանապարհորդից, և նենք տարածությունը միշտ շարժվում է նրա հետ մեկտեղ, կարծեք, թե ուղին է անգութ վիշապի, մահվան. Անցնում է փոսերից, բլուրներից, ամայություններից, մրգաստաններից ու պարտեզներից, ջրանցքների և գետերի վրայով, որոնց ափերին ոչխարն է արածում, ջրաղացն է դառնում, մեռելներն է ննջում, գործարանն է ծխում, որոնց վրա մակույկն է լողում. Անցնում է այն տեղերով, որ առվակն է հոսում, գյուղը կուչ է եկել, մայր եկեղեցին է բարձրանում, որտեղ դժգույն մորուտն է փռված, և մոլեգնոտ քամին հեղեղուկ կամքով հարթում կամ փոթփոթում է այն։ Այսպես հեռանում է ճիչով, ճռինչով ու շառաչով, և հետևից ոչ մի հետք չի թողնում, բացի փոշուց ու գոլորշուց։ Կարծեք, թե դա ուղին է անգութ վիշապի, մահվան։ Կուրծք է տալիս հողմերին ու լույսին, անձրևին ու արևին, և հեռանում է ու հեռանում, սողում է, մռնչում, կատաղի արագ, սահուն ու վստահ, և հետևում մնացած մեծ կառուցումներն ու կամուրջները փոքրանում են աչքի առջև, ինչպես մի մատնաչափ լայնությամբ անորոշ շողքը, և անհետանում։ Հեռանում է ու հեռանում, առաջ ու միշտ առաջ։ Գյուղական տների, շենքերի, դղյակների ուրվագծերը, հարուստ կալվածքները, արհեստանոցները, մարդիկ, ամայացած հին ճանապարհներն ու շավիղները, հետև մնալով փոքրանում և անհետանում են։ Եվ իսկապես, վաղանցիկ ակնարկներից բացի, էլ ի՞նչ կա այնտեղ, ճանապարհին այդ անընկճելի վիշապի, մահվան։ Հեռանում է ճչալով, մռնչալով, շառաչելով, նորից սուզվում է գետի տակ և շարունակում է սլանալ այնպիսի բուռն եռանդով և տևականությամբ, որ այդ մթության ու պտտվող հողմի մեջ թվում է, թե հակառակ ուղղությամբ է շարժվում, և մոլեգնած ետ է դառնում, մինչև խոնավ պատի վրա լույսի ճառագայթը ցույց է տալիս, որ պատը փախչում է ետ, ինչպես սրընթաց հոսանք։ Հեռանում է, նորից լույս ցերեկ է, և օրվա ընթացքում ցնծության զիլ ձայնով մռնչում, շառաչում, սլանում է առաջ, ամեն ինչ արհամարում իր սև շնչառությամբ, երբեմն կանգ առնելով, որտեղ հավաքված են մարդիկ, ևս մի րոպե, այլևս դրանք էլ չկան։ Երբեմն ագահորեն ջուր է կուլ տալիս, և դեռ ծորակը կաթկթում է գետի վրա, երբ նա ճչում, մռնչում, շառաչում է բոսորագույն տարածության մեջ։ Եվ նա ավելի ու ավելի բարձր է ճչում ու գոռում, երբ առանց դիմադրության սլանում է դեպի նպատակակետը։ Այժմ նրա ճանապարհը, դեռ նման մահվան ճանապարհին, թանձր ծածկված է մոխիրով։ Շրջապատում ամեն ինչ սևացել է, ներքևում երևում են ջրի մութ լճակներ, տղմոտ նրբանցքներ ու ողորմելի տներ։ Այստեղ շատ մոտիկ կան խորթու բորդ պատեր, խարխլված տներ և կորացած տանիքներից ու ջարդված պատուհաններից երևում են ողորմելի սենյակներ, որտեղ կարիքն ու տենդը թաքնվում են իրենց բազմաթիվ ողորմելի ձևերով, մինչ ծուխն ու խճողված որմնածայրերը, խեղաթյուրված ծխնելույզները, կղմինդրներն ու շաղախը, որոնք ծածկում են մտավոր ու մարմնական այլանդակությունները, փակում են այդ աղոտ մթին տարածությունը։ Միստր Դոմբին իր վագոնից դուրս նայելով, երբեք մտքով չէր անցկացնում, որ իրեն այդտեղ բերող ամենակարող հրեշը միայն թույլ է տվել, որ ցերեկվա լույսն ընկնի այդ տեսարանների վրա, և ոչ թե դրանց ստեղծողն է։ Դա ճանապարհորդության պատշաճ վախճանն էր, գուցե և ամեն ինչի վախճանը, որքան ավերիչ ու տխուր էր։ Այսպիսով, հետևելով մտքի այդ միակ ընթացքին, նա դեռ տեսնում էր այս միակ անողորմ հրեշին։ Ամեն ինչ մռայլ, սառը, մեռելային աչքերով էր նայում նրան, ինքն էլ նույն աչքերով նայում էր նրանց։ Ամենուրեք նա տեսնում էր դժբախտություն, որը նման էր իր դժբախտությանը։ Նրա շրջապատում տեղի էին ունենում անգութ հաղթանակներ, և այն դառնացնում, խայթում էր նրա հպարտությունն ու նախանձը, ինչպիսի ձև էլ ընդուներ այն, մանավանդ, երբ այդ ամենը նրա հետ բաժանում էր իր կորած որդու սերն ու հիշողությունները։ Կարմի դեմք, որ նա տեսել էր նախորդ գիշերը, և այդ դեմքը նայել էր իրեն այնպիսի աչքերով, որոնք կարդացել էին նրա հոգին, թեև այդ աչքերը աղոտացել էին արցունքներից և թաքտվել երկու դողդոջուն ձեռքերի հետևում։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում իր երևակայության մեջ այդ դեմքը հաճախ եղել էր իր հետ միասին։ Նա այն տեսնում էր նախորդ գիշերվա արտահայտությամբ և վախենալով իրեն աղերսելիս։ Դա հանդիմանող դեմք չէր, բայց նրա մեջ ինչ-որ կասկած կար, թույլ մի հույս, որը նման էր հանդիմանության, երբ ինքը տեսավ նրան իր ատելության մեջ անհայտանալիս. Նրա համար տանջանք էր մտածել Ֆլորենսի այդ դեմքի մասին. Արդյոք նա խղճի խայթ էր զգում դեպի այդ դեմքը? Ոչ, պատճառն այլ էր. Այդ դեմքի առաջացրած զգացմունքները, որոնց աղոտ երանգները դեռ մնացել էին հին օրերից, այժմ ավելի որոշակի էին դարձել, ավելի պարզ էին խոսում, չափից ավելի հուզում նրան և սպառնում այնքան ուժեղանալ, որ չհամապատասխանեին նրա, միստր Դոմբիի խառնվածքին. Այդ դեմքը ամենուրեք երևում էր նրան, երբ նա պարտություն և հալածանք էր զգում, որ թվում էր, թե շրջապատել էր իրեն ինչպես օդը. Այդ դեմքը դաժան և անգութ թշնամու նետի ծայրին կարթ էր պատրաստել և նրա ձեռքը երկսայրի սուր տվել. Եվ նա, միստր Դոմբին, այստեղ կանգնած, այս անցողիկ տեսարանը մտքում երանգավորելով հիվանդագին գույներով և ավելի լավ բան խոստացող, հուսալի փոփոխության փոխարեն այն դարձնելով ավերակների ու քայքայման պատկեր, իր հոգու խորքում զգում էր, որ իր տրտունջների հետ կյանքը նույնքան կապ ուներ, որքան մահը. Մի երեխա մեռել էր, մնացել էր մեկը. Ինչու աղջկա փոխարեն իր հուսո առարկան էին խլել իրենից. Անուշիկ, խաղաղ, քնքուշ դեմքի ներկայությունը իր երևակայության մեջ նրան մղում էր միայն դեպի այդ խորթացությունը. Նրա մոտ այդ աղջիկը հենց սկզբից երբեք սիրալիր ընդունելություն չէր գտել, իսկ այժմ դարձել էր իր դառնությունը սաստկացնողը. Եթե իր որդին իր միակ զավակը լիներ և այս դժբախտությունը տեղի ունենար, նույնպես ծանր կլիներ իր համար, բայց անսահմանորեն ավելի թեթև կլիներ, քան այժմ, երբ հարվածը կարող էր աղջկա գլխին իջնել, բայց չէր իջել. Ֆլորենսի սիրալիր և անմեղ դեմքը բարձրանալով նրա աչքերի առջև, ոչ մի մեղմացնող կամ սիրաշահող ազդեցություն չունեցավ նրա վրա. Նա մերժել էր այդ հրեշտակին և ընդունել իր կրծքի տակ ապաստան էր տվել տանջող ոգուն. Ֆլորենսի համբերատարությունը, ազնվությունը, երիտասարդությունը, նվիրվածությունը, սերը, այս բոլորը մեկական մանր հատիկներ էին այն փոշու մեջ, որի վրա նա դնում էր իր ոտքը. Նա տեսնում էր Ֆլորենսի պատկերը իրեն շրջապատող վհատության և մթության մեջ, ու այդ պատկերը չէր լուսավորում նրան, այլ ավելի էր թանձրացնում խավարը. Ճանապարհորդության ընթացքում մի քանի անգամ, ինչպես և այժմ, երբ նա կանգնած, իր գավազանով փոշու վրա կերպարանքներ գծելով խորթացում էր այս ճանապարհորդության վախճանի մասին, նրա գլխում մի միտք ծագեց, թե ինչը կարող էր ազատել նրան Ֆլորենսի մասին այդ խորթացություններից. Մայորը, որ ամբողջ ճանապարհին հևացել ու փնչացրել էր, ոնց որ ինքն էլ մի շոգեմեքենա լիներ, և որի աչքերը հաճախ շեղվում էին լրագրից, որպեսի նայեր հեռանկարներին, կարծեք թե տեստում էր խորտակված մի ստոքսերի երկար շարաններ, որոնք դուրս էին թափվում գնացքի ծխի միջից և թրչում հեռու դեպի դաշտերը, իրենց համար ապաստարան որոնելով. Այժմ սթափեցրեց իր բարեկամին, հայտնելով, որ փոստի ձիերը լծել են և կարգը պատրաստ է. «Դոմբի», ասաց մայորը, գավազանը թեթև դիպցնելով նրա թևին. «Չպետք է այդքան մտածկոտ լինել. դա վատ սովորություն է. ծերունի Ջոյը այնպես տոկուն չէր լինի, ինչպես դուք նրան տեսնում եք այժմ, եթե նա հագուրդ տար նման տրամադրությունների. դուք չափից ավելի մեծ մարդ եք, և ձեզ հարմար չէ այդ, դուք ձեր դիրքով, սըր, շատ բարձր եք նման բաներից». Մայորը նույնիսկ իր բարեկամական առարկություններում այսպես գնահատեց միստր Դոմբիի արժանապատվությունն ու դիրքը, այդ արժանիքների մասին արտահայտելով իր վառ զգացմունքները. Եվ միստր Դոմբին ավելի քան երբևէ տրամադրվեց ենթարկվել այդքան բարի զգացմունքներով և այսքան լավ կարգավորված խելքով մի ջենտլմենի. Հետևաբար, մինչ նրանք քայլում էին դեպի ելքը տանող ճանապարով, նա փորձեց լսել մայորի պատմությունները, իսկ մայորը, գտնելով, որ և քայլերը, և ճանապարհը շատ ավելի են հարմարեցրած իր խոսելու կարողությանը, քան ճանապարհորդության այն ձևը, որից հենց նոր ազատվել էին, պատրաստվեց զվարճացնելու նրան։ Մայորը ոգևորության և խոսակցության այս հեղեղը շարունակեց ամբողջ օրը։ Նրան միայն ընդհատում էին իր սովորական շատարյունության ախտանիշները, ինչպես և ճաշի ժամանակվա ընդմիջումները, երբեմն էլ նրան խանգարում էին իր վայրակ հարձակումները ծառայի վրա, որը իր մուգ թխագույն ականջներից կախել էր մի զույգ ականջողեր, և որի վրա եվրոպական շորերը այնպես արտառոց էին նստում, որ անհնար էր որևէ ուղում կատարել, որովհետև ձևաց չէին նրա վրա և չէին ենթարկվել դերձակի արվեստին։ Ինչ որ պետք է կարճ լիներ, երկար էր, ինչը որ երկար էր, կարճ, այն մասերում, որտեղ լայն պիտի լինեին, նեղ էին, կամ ընդհակառակը։ Եվ այս բոլորին ծառան ավելացնում էր մի նոր շնորք, երբ մայորը հարձակվում էր նրա վրա։ Այդպիսի դեպքերում ծառան կուչ էր գալիս շորերի մեջ, ինչպես խորշոմած ընկույզ կամ մրսած կապիկ։ Այսպես մայորը խոսեց ամբողջ օրը, այնպես որ երբ վրա հասավ երեկոն, և նրանք քայլում էին Լիմինգտոնի մոտ երկու կողմերից բարձրացող ծառերով ստվերված ճանապարով, մայորի ձայնը նրա խոսելու, ուտելու, քրքջալու կամ խեղտող հազի պատճառով թվում էր, թե գալիս էր կարքի հետևի նստարանի տակից կամ խոտի մոտակա մի դեզի տակից։ Նրա ձայնը չլավացավ և արքայական հյուրանոցում, որտեղ պատվեր էր տրված ճաշի ու սենյակի համար, և որտեղ նա խոսելով, ուտելով և խմելով այնպես ճնշեց ձայնալարերը, որ երբ պարկեց քնելու, այլևս ձայն չէր մնացել, բացի հազալուց, իսկ սևամորթ ծառային հասկացնում էր միայն նրա վրա հևալով։ Սակայն հաջորդ առավոտ նա ոչ միայն վեր կացավ ինչպես թարմացած հսկա, այլև ինքն իրեն նախաճաշի առաջնորդեց որպես հսկա թարմացնողի նմուշ։ Ուտելու ժամանակ նրանք կազմեցին իրենց օրվա ծրագիրը։ Մայորը պետք է իր վրա վերցներ ուտելու և խմելու բոլոր պատվերների պատասխանատվությունը։ Նրանք պետք է միասին ուտեին ամեն առավոտ, երկրորդ նախաճաշին և կեսօրից հետո երկրորդ ճաշին։ Միստր Դոմբին Լիմինգտոնում եղած առաջին օրը նախընտրեց մնալ իր սենյակում կամ մենակ զբոսնել գյուղական վայրերում, բայց հաջորդ օրը ուրախությամբ կընկերանար մայորին հանքային ջրերի սրահը և քաղաքում զբոսնելու համար։ Ուստի նրանք բաժանվեցին մինչև ճաշի ժամանակը։ Միստր Դոմբին մեկուսացավ, որպեսի իր սեփական եղանակով անձնատուր լինի իր առողջ խորհրդացություններին։ Մայորը օրորվում էր վեր ու վար բոլոր հասարակական վայրերով, նրան հետևում էր ծառան, որն իր հետ տանում էր ծալովի միաթոռ, մի մեծ վերարկու, մի հովանոց։ Մայորը նայում էր արձանագրության գրքերը, իմանալու համար, թե ով է եկել այնտեղ, որոնում էր ծերացած լեդիների, որոնք շատ էին սքանչացել իրենով, հայտնում ի գիտություն, որ ՋԲ-ն այժմ ավելի աննկուն է, քան երբևէ եղել է, և որտեղ գնում էր, փառաբանում էր իր հարուստ բարեկամ Դոմբիին։ Երբեք չէր եղել այնպիսի մի մարդ, որ այնպես հաստատուն կանգնած լիներ իր ընկերոջ կողքին, ինչպես մայորը։ Փառաբանելով նրան, նա փառաբանում էր և իրեն։ Զարմանալի էր, թե որքան նոր նյութեր ուներ մայորը ճաշի ժամանակ դուրս տալու համար, և ինչպիսի հնարավորություններ էր տալիս միստր Դոմբիին նրա ընկերական բարձր հատկություններով հիանալու համար։ Հաջորդ առավոտը նախաճաշի ժամանակ նրան արդեն հայտնի էին ստացված լրագրերի ամենավերջին համարների բովանդակությունը, և դրանց կապակցությամբ նա առաջ էր քաշում որոշ հարցեր, որոնց մասին իր կարծիքները վերջերս հետաքրքրել էին այնպիսի հզոր և ազդեցիկ մարդկանց, որոնց վերաբերյալ կարելի է միայն աղոտ ակնարկումներ անել։ Միստր Դոմբին, որն այնքան ժամանակ ապրում էր ինքն իր մեջ ամփոփված, և առհասարակ հազվադեպ էր ոտքը դուրս տնում այն կախարդական շրջանակից, որի ներսում տարվում էին Դոմբիի և որդու գործերը, սկսեց մտածել, որ այս բոլորը իր մենակյաց կյանքի նկատմամբ ցանկալի փոփոխություններ են, և փոխանակ խնդրելու ևս մի օր առանձին անցկացնելու, ինչպես որ մտածել էր մենակ ժամանակ, թևանցուկ արած մայորին դուրս եկավ զբոսնելու։